nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jon është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i jep pasurinë vetë pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të Gjithëmshirshmit, Mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pa umur kohë të ndëruar dëgjues, do të nisim me një lajm nga Irani, Taht-e Ravanchi. Irani aktualisht po zhvillon bisedime me Bashkimin Evropian. Zëvendësministri i jashtëm i Iranit, Majid Taht-e Ravanchi, tha se Irani aktualisht po zhvillon negociata me vendet evropiane. Në një intervistë për kanalin televiziv Al-Ahad TV, Taht-e Ravanchi tha se të dy vendet evropiane dhe Irani janë të etur për të çuar përpara këto diskutime, duke shtuar se një kornizë për negociata është krijuar dhe palët do t'i përmbahen asaj për të arritur një marrëveshje. Ai përmendi kërcënimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe regjimit izraelit, duke theksuar se kërcënimet të tilla nuk janë të reja, por që të dy janë të vetëdijshëm për fuqinë reale të Iranit. Taht-e Ravanchi paralajmëroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli do të përballen me pasoja të rënda nëse bëjnë ndonjë lëvizje të pamatur kundër Iranit. Ai tha gjithashtu se lideri suprem i Revolucionit Islamik ka përcaktuar kornizën e përgjithshme të negociatave me Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilën do ta ndjekin zyrtarët iranianë. Taht-e Ravanchi tha se gjatë presidencës ish-presidentit të Iranit Hasan Rouhani, pas negociatave të vështira e të ndërlikuara, Irani dhe 5 vendet anëtare të Këshillit të Sigurisë, e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara plus Gjermania arritën një marrëveshje. Megjithatë, qeveria amerikane dështoi të respektojë atë si gjatë mandatit të presidentit Barack Obama ashtu edhe gjatë presidencës së Donald Trumpit, një pikë që Irani nuk do ta harrojë. Lidhur me zhvillimin në Siri, ai tha se Tehrani po monitoron nga afër situatën dhe shpreson në rivendosjen e sigurisë në vend. Ai u bëri thirrje gjithashtu vendeve të tjera që të përmbahen nga ndërhyrja në punë të brendshme të Sirisë. Do të vijë me një tjetër lajm, Irani paralajmëron se komentet e shefit të ANEA-s po njollosen gjithnjë më shumë nga politika. Organizata e Energjisë Atomike të Iranit tha se Rafael Grossi, shefi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ka bërë komente të ndotura politikisht për Iranin kohët e fundit. Drejtori i përgjithshëm i ANEA-s, si zyrtari i rangut më të lartë në një organizatë të rëndësishme ndërkombëtare, pritet të flasë dhe të veprojë vazhdimisht në mënyrë të paanshme, profesionale dhe pa paragjykime politike, është shprehur Organizata e Energjisë Atomike të Iranit në një deklaratë e njëjtën. Fatkeqësisht, disa nga komentet dhe qëndrimet e Zotit Grossi, veçanërisht kohët e fundit, nuk kanë cilësi të tilla, shtoi shtohet në deklaratë duke paralajmëruar se pozita e Aneas është në rrezik. Organizata Bërthamore Iraniane tha se Grossi po u mundëson të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa vendeve të tjera perëndimore të keq përdorin Anean për qëllimet e tyre politike, duke folur në Tokyo në të njëjtën ditë. Grossi tha se Irani duhet të demonstrojë se nuk po kërkon të ndërtojë armë bërthamore. Organizata Bërthamore Iraniane tha në deklaratën e saj se përgjegjësia ishte e palës akuzuese për të ofruar prova. Irani ka thënë vazhdimisht se aktivitetet e tij bërthamore janë tërësisht për qëllime civile. Sipas një marrëveshje të arritur në vitin 2015, Irani ofroi Aneas akses të zgjeruar në programin e tij bërthamor në këmbim të përfundimit të premtuar të sankcioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe atyre ndërkombëtare. Në fjalët e tij në Tokyo, Grossi tha se marrëveshja nuk ishte më e përshtatshme për qëllimin. Shteti i Bashkuar të Amerikës u tërhoqi nga kjo marrëveshje gjatë mandatit të parë të presidentit amerikan Donald Trump në vitin 2018 dhe filluan të silurojnë zbatimin e saj nga palët e mbetura përkatësisht Irani, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia. Trump ka thënë se është i prirur për të negociuar një marrëveshje tjetër me Iranin, por ka rikthyer një fushatë të presionit maksimal ndaj vendit. Zyrtarët iranian thonë se nuk do të negociojnë nën kërcënim dhe presion. Do të vijë me një tjetër lajm, shefi i Xhihadit Islamik, fitore në Palestinë dhe në Liban i detyrohen Iranit. Kreu i Xhihadit Islamik Palestinez tha se fitoret në Palestinë dhe Liban i detyrohen mbështetjes dhe rolit efektiv të Iranit, duke e përshkruar Republikën Islamike si shtëpinë e boshtit të rezistencës. Ziada Nahale u takua të njëjtën në Teheran me shefin e shtabit forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohammed Bagheri, ku ai preku operacionet hakmarrëse të Republikës Islamike kundër regjimit izraelit. Operacioni dy fishe premtimi vërtet 1 dhe operacioni premtimi vërtet 2 ishin një zhvillim strategjik dhe me ndikim në frymën e popujve rajonal, tha Nahale. Republika Islamike e Iranit është shtëpia e rezistencës, shtoi ai. Nahala vlerësoi gjithashtu rolin efektiv dhe konstruktiv të luajtur nga grupi libanez i rezistencës Hezbollah në mbështetjen e rezistencës palestineze kundër pushtimit gjenocidal izraelit në rripin e Gazës. Luftëtarët palestinezë të rezistencës luftuan krah për krah me shokët e tyre në Hezbollah kundër regjimit sionist dhe shumë prej tyre u martirizuan dhe u plagosën në këtë proces, tha ai. Kjo është një shenjë e unitetit të frontit të rezistencës dhe një burim krenarie për kombin palestinez, vijoi ai. Kjo harmoni ushtarake dhe politike midis grupeve të rezistencës e detyroi armikun sionist të tërhiqej dhe të pranonte kushtet e frontit të rezistencës për një armpushim në luftën e Gazës, tha Nahala. Më herët e njëjtën rezistenca palestineze i dorëzoi komitetit të ndërkombëtar të kryqit kuq trupat e 4 robërve izraelit të vrarë në sulmet e regjimit sionist në Gaza. Nahala tha se ata tani po përgatiten për fazën e dytë të armpushimit për të shkëmbyer oficerë dhe ushtarar të regjimit sionist në mënyrë që të gjithë të burgosur palestinezët të mund të lirohen më njëherë dhe të realizohet një tërheqje e plotë të trupave izraelite nga Gaza. Nga anë e tij Bagheri deklaroi se mbështetja për kombin e shtypur palestinez përbën identitetin e themelimit të Iranit Islamik. Ai tha se Imam Khomeini, themeluesi i revolucionit islamik, institucionalizoi këtë parim në kushtetutë dhe në të gjitha institucionet e qeverisë iraniane. Pavarësisht të gjitha problemeve, përfshir luftën, sanksionet dhe presionet e huaja, Republika Islamike e Iranit nuk ka ndalur kurs mbështetur Palestinën dhe rezistencën gjatë viteve të fundit. Kjo është dhe do të metet e palëkundur, tha Bagheri. Bagheri vuri në dukje se zhvillimet e një viti e gjysmë të kaluar, pavarësisht nga të gjitha krimet izraelite, numri i madh i vdekjeve dhe presioni mbi popullin e përvuajtur palestinez, e kanë kthyer Palestinën në çështjen numër 1 të botës. Kjo i ka vërtetuar të gjithë botës se lufta e popullit palestinez është legjitime. Regjimi sionist është kriminal dhe uzurpator. Amerika mbështet shtypësit dhe uzurpatorët dhe mbështetja e evropianëve bie në të njëjtën kategori, tha ai. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit deklaroi se qëllimet kryesore të Izraelit ishin të shkatërronte frontin e rezistencës dhe të dobënte popullin palestinez nga Gaza. Regjimi pushtues nuk arriti asnjë nga qëllimet e tij. Fituesi përfundimtar i kësaj lufte është populli palestinez. Kjo do të shënohet në histori, ka thënë Bagheri. Organizata e Kombeve të Bashkuara, rimëkëmbja ekonomike e Sirisë ka nevojë për më shumë se 50 vjet. Është një tjetër lajm këtë herë nga rajoni i Azisë Perëndimore. Dhe do të vijojmë me temën e lajmit. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka lëshuar një raport të alarmues mbi ndikimin ekonomik të viteve të militantizmit armatosur në Siri. Organizata botërore tha të njëjtën se Vendit do t'i duan më shumë se gjysmë shekulli për të rikthyer në nivelin e mëparshëm ekonomik. 14 vjet konflikt në Siri kanë zhbërë afro 4 dekada të progresit ekonomik, social dhe të kapitalit njerëzor, tha programi i zhvillimit i organizatës Kombeve Bashkuara UNDP. Meritmet aktuale të rritjes ekonomia e Sirisë nuk do të rifitojë nivelin e saj të prodhimit të brendshëm bruto për para konfliktit, nuk do të arrijë një gjë të tillë përpara vitit 2018, shtoi ai. Ai bëri thirrje për investime masive në rimëkëmbjen ekonomike pas rënies së qeverisë së Bashar al-Assadit këtë vit. Studimi i organizatës Kombeve Bashkuara ndikimi i konfliktit në Siri vuri në dukje se 90% e sirianëve tani jetojnë në varfëri. 1/4 janë të papunë dhe prodhimi i brendshëm bruto është zvogëluar në më pak se gjysmën e vlerës së saj në 2011. Ai shtoi se një rritje vetore për 5% do të nevojitet gjatë 15 viteve për të rikthyer ekonominë siriane në masën që kishte në 2010-ën. Për të ndihmës më njëherëshme humanitare, rimëkëmbja e Sirisë kërkon investime afatgjata në zhvillim për të ndërtuar stabilitet ekonomik dhe social për popullin e saj, tha shefi i UNDP-s Achim Steiner. Rivendosja e produktivitetit për vendet e punës dhe lehtësimi i varfërisë, rigjallërimi i bujqësisë për sigurinë ushqimore dhe rindërtimi infrastrukturës për shërbime thelbësore, si kujdesi shëndetësor, arsimi dhe energjia janë çelësi për një të ardhme të vetëqëndrueshme, prosperitet dhe paqe, shtoi ai. Një strategji që përfshin reformën e qeverisjes. Stabilizimin ekonomik dhe rindërtimin e infrastrukturës është e nevojshme që Siria të rifitoj kontrollin mbi të ardhmen e saj, të zvogloj mbështetjen në ndihmën e jashtme dhe të hap rrugën për një të ardhme elastike dhe të begat, tha Abdullah al-Dardari, shefi rajonal i UNDP-s për shtetet arabe. Grupet armatosura të udhëhequra nga militantët e Hayat Tahrir al-Sham njoftuan më 8 dhjetor se i kishin pushtuar plotësisht kryeqytetin sirian dhe njoftuar rënien e qeverisë së presidentit Assad. Shumë besojnë se Amerika krijoi grupin terrorist ISIS dhe ndihmoi atë të ngrihej të fillonte zotërimin e territorit dhe shkatërimin e Siri dhe Irak në 2014. Do kemi një tjetër lajm, organizata e Kombeve Bashkuara. Rimëkëmbja ekonomike e Sirisë kanë nevojë për më shumë se 50 vjet, ishte lajmi që sapo lexuam dhe do të vijojmë me një tjetër shpërthime të shumtë autobusësh tronditin Tel Avivin duke ngjallur frikë te kolonat dhe duke ndalur qytetin. Shpërthime të shumtë autobusësh kanë tronditur qytetin Bat Yam, qytetin në fakt Bat Yam pranë Tel Avivit duke ngjallur frikë te kolonat dhe duke ndalur aktivitetin e qytetit. Policia izraelite tha se shpërthime tronditën disa autobus në Bat Yam të njëjtën në mbrëmje. Të paktën 3 autobus bosh u dogjën pasi mjetet shpërthyese të vendosura në to u shpërthyen. Mjetet shpërthyese thuhet se peshonin 5 kg secila. Dy pejisje të tjera të pashpërthyera u zbuluan në autobus të tjerë me mediat izraelite që pretendonin se ata ishin vendosur të shpërthenin pra mëngjesin tjetër. Një tjetër pajisje shpërthyese e dyshuar u gjet në stacionin e kurudhor të Tel Avivit. Regjimi ka urdhëruar për zbulimin e qarkullimit të autobusëve dhe trenave, duke u bërë thirrje të gjithë drejtuesve të autobusëve të ndalojnë vizjen në të gjithë territoret e pushtuara dhe të nënshtrojnë një kontroll i gjithëpërfshirë. Janë marrë raportet shumëta për shpërthime që përfshinë disa autobusë në vendet të ndryshme në Bat Yam, tha policia në një deklaratë. Njësitë asgjësimit të bombave të policisë po skanojnë për objekte të tjera të dyshimta. Ne i bëjmë thirrje publiku të shmang zonat dhe të qëndroj vigilant për çdo send të dyshimt, shtoi ai. Zyrtarët izraelit thanë se ka dyshime se sulmet e shpërthimit të autobusit janë të lidhura me tulkaremin në bregun perëndimor të pushtuar. Raportet e medieve izraelite thanë se mjetet shpërthyese që shpërthyen autobus peshonin 5 kg secila dhe në njërin prej tyre ishte shkruar hakmarrje për kampin Tulkaram. Shpërthimi i dytë ndodhi në një parking 400 metra larg vendit të parë, ndërsa shpërthimi i tretë ndodhi 4 kilometra larg nga dy vendet e mëparshme. Sipas mediave izraelite, mjetet shpërthyese të gjetura në jug të Tel Avivit ishin planifikuar të shpërthenin në të njëjtën kohë nesër në mëngjes. Raportet e medieve izraelite thanë se të pesë mbetjet, mjetet në fakt shpërthyese kishin për qëllim të shpërthenin njëkohësisht, vetëm 3 prej tyre shpërthyen. Do të vijojmë me një tjetër lajm, vendet arabe do të diskutojnë kundër planit të Trumpit për Gazën. Udhëzit arab janë planifikuar të mblidhen në kryeqytetin Saudit Riyad të premten për të diskutuar kundër një skeme të presidentit amerikan Donald Trump për të marrë pronësinë e rripit të Gazës dhe për zhvendosur përgjithmonë banorët e tij. Liderët e shteteve arabe të rajonit gjithë persik, si dhe Egjipti dhe Jordania, do të takohen me kërkesë të princit të kurorë saudite, Mohammed bin Salman, brenda kornizës e mardhënjeve të ngushta vlazërore, për të diskutuar një përgjigje ndaj planit të Trumpit sipas Agjencisë Shtetërore Saudite të Lajmeve SPA. Agjencia citoi një burim saudit të sigurisë të thoshte se bisedimet do të fokusoheshin në një propozim egjiptian për këtë çështje. Në një takim të 11 shkurtit me Trumpin në Washington, mbreti Jordanis Abdullah II tha se Egjipti do të paraqisë një plan në lidhje me këtë çështje. Dhe me një tjetër lajm, Spanja mbetet porti kryesor i tranzitit për dërgesat e armëve në Izrael. Mira dërgesa armësh kanë mbërritur në Tel Aviv nëpërmjet Spanjës për më shumë se 16 muaj, pavarësisht ndalimit të eksporteve të armëve të vendosura nga Madrid i vitin e kaluar. Raporti i mediave që citojnë një hetim thanë se mbi 60,000 pjesë armësh ishin transportuar në territorin e pushtuar nëpërmjet aeroportit të Zaragozës në veri të Spanjës që nga fillimi i gjenocidit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit mbi palestinezët në tetor të 2023-shit. Dërgesat kishin vazhduar pa pengesa pavarësisht ndalimit të eksporteve të armëve në Izrael të vendosur nga Madridi 4 muaj më parë. Të nderuar dëgjues, to ishin dhe lajmet që kishim përgatitur për këtë edicion lajmesh, deri në edicion arshëm të lajmeve nga unë miropafshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar rolit të Amerikës në Azim Perëndimore, pas vrasjes së dëshmorit general Qasem Soleimani. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Roli i dëshmorit general Qasem Soleimani në dobësimin e pozitës së Amerikës në Azim Perëndimore. Amerika në dy dekadat e fundit ka dështuar në realizimin e qëllimeve të saj në rajonin e Azis Perëndimore dhe njëkohësisht është përballur me rënien dhe dobësimin e pozitës së vet në këtë rajon. Në përgjithësi, strategjia e Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore gjatë dy dekadave të fundit ka qenë e shumë anshme, të cilat janë frenimi ose dobësimi i pozitës së Republikës Islamike të Iranit, zhdukje e rezistencës popullore islamike nga rajoni, rindërtimi i pozicionit të saj në Azim Perëndimore dhe së fundmi, stabilizimi dhe forcimi i pozitës së regjimit sionist. Teoricieni amerikan Stephen Landman thot, Amerika nuk do të ndryshoj kur politikën e saj në lindjen e mesme. Qëllimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është të hartoj hartën e saj, të dobësoj vendet e rajonit, të plaçkit burimet e tyre dhe të ndaj plaçkën me partnerët e saj hegemonist. Përsa ko ky rajon është i pasur me naftë, ndërhyrja ushtrisë amerikane do të vazhdoj të qëndroj atje. Vlerësimi rrethanave aktuale të rajonit të Azis Perëndimore tregon se zhvillimet në këtë rajon kanë shkuar në kundërshtim me strategjinë dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pozita e Republikës Islamike të Iranit jo vetëm që nuk është dobësuar, por edhe vendet e tjera të rajonit kanë lëvizur drejt ringjalljes së marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit, duke pranuar pozicionin e Teheranit në rajon. Jo vetëm që nuk ka ndodhur zhdukje e rezistencës popullore islamike në rajonin e Azis Perëndimore, por sot jemi dëshmitar të formimit të një dyzimi, që do të thotë rezistencës dorëzimit në këtë rajon, sipas interpretimit të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Amerika jo vetëm që nuk arriti të rindërtojë pozicionin e asaj në rajonin e Azis Perëndimore, mirëpo sot, sipas liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, karakteristika më e rëndësishme e rajonit Azis Perëndimore është anti-amerikanizimi. Përveç kësaj, edhe pse regjimi pushtues sionist u përpoq të stabilizonte pozicionin e tij me administratën amerikane, duke normalizuar marrëdhëniet me shtetet arabe, operacioni Stuhia Al-Aqsa që ndodhi më 7 tetor nga luftëtarët e rezistencës islamike të Palestinës, Hamas, dhe shënoi disfatën më të madhe ushtarake dhe inteligjente të regjimit sionist,
tregoi se ky regjim është ende përball një kërcënimi ekzistencial. Dështimi i Amerikës në ndjekjen e qëllimeve të saj në rajonin e lindjes së mesme ka pasur shkaqet e veta. Mirpo një prej shkaqeve më të rëndësishme ishte roli dhe komandimi i generalit të martirizuar Qasem Soleimani në ngjarje të rëndësishme dhe pikëthesat e rajonit të Azis Perëndimore. Shumë amerikanë në përshkrimin e generalit të martirizuar e kanë quajtur atë si armiku numër 1 dhe me shprehje respektuese kanë quajtur armiku që meriton respekt. Arsyeja kryesore për një interpretim të tillë ishte njohja e rolit të dëshmorit Qasem Soleimani në dështimin e Amerikës për të arritur qëllimet e saj në rajonin e Azis Perëndimore. Scott Ritter, një ish oficer i inteligjencës ushtarake të Amerikës, ka paraqitur një rrëfim interesant të stilit të punës së generalit të martirizuar Qasem Soleimani. Në një pjesë të rrëfimit të tij ai thotë: "Soleimani ishte general dhe diplomat i suksesshëm që luajti lojën më mirë se ne, na mundi gjatë gjithë lojës. Nuk ishim zgjidhje dhe evram, por pyetja e rëndësishme është kjo: se si arriti këtë sukses të rëndësishëm dëshmori Qasem Soleimani? Në përgjigje ndaj kësaj pyetje, mund të përmenden dy pika të rëndësishme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Përdorimi i kapaciteteve popullore dhe krijimi i rrjetit të rezistencës. Një nga karakteristikat më të rëndësishme të revolucionit islamik të Iranit është mbështetja e gjerë popullore e tij. Kjo mbështetje ka ekzistuar gjithmonë në skena të ndryshme, si gjatë revolucionit ashtu edhe gjatë 45 viteve të fundit, veçanërisht përball intrigave të brendshme dhe komploteve të faktorëve të huaj. Mbështetja popullore ishte faktori i rëndësishëm që u bë shkak në dështimin e të gjithë komploteve të armikut që projektoheshin për të përmbysur sistemin e Republikës Islamike të Iranit. General Lejtnant Qasem Soleimani ka përfituar nga kjo veçori e rëndësishme e revolucionit islamik të Iranit për të promovuar pozicionin e boshtit të rezistencës në rajonin e Azis Perëndimore. Një nga masat më të rëndësishme që u krye gjatë periudhës 22 vjeçare të komandimit të dëshmorit Qasem Soleimani në krye të forcave Quds, të gardës revolucionit islamik të Iranit, ishte shtrirja dhe zhvillimi i grupeve të rezistencës në rajon. Në të kaluarën grupet e rezistencës ishin të pranishme në dy vendet e Libanit dhe Palestinës, por gjeopolitika e krijimit të këtyre grupeve pësoi ndryshime të mëdha gjatë 22 viteve të komandës së General Lejtnant Martir Qasem Soleimani, kështu që sot, përveç se në Liban dhe Palestinë, këto grupe janë të pranishme dhe në vendet e Sirisë, Irakut dhe Jemenit, ndërsa rezistenca jemenase ka arritur të formoj qeverin në Sanaa. Sot në Palestinë është formuar një brez i ri i grupeve të rezistencës, të cilët kanë shtrirë operacionet e rezistencës në territoret e pushtuara, dhe ka shumë grupe në Irak që besojnë në dëbimin e ushtarve amerikan nga ky vend. Forcimi i boshtit të rezistencës nuk u bë vetëm në formën e shtrirjes së këtyre grupeve, por shumë i rëndësishëm është edhe kohezioni, integrimi dhe rrjetizimi i këtyre grupeve. Në luftën e fundit në rripin e Gazës, rezistenca jemenase reagoi me sulme dhe raketa ndaj anijeve izraelite apo anijeve të destinuara për në territoret e pushtuara për të mbështetur rezistencën palestineze në rripin e Gazës dhe grupet irakene të rezistencës reaguan gjithashtu në mbështetje të Washingtonit për krimet sioniste me sulme të përsëritura ndaj bazave amerikane në këtë vend. Përhapja grupeve të rezistencës dhe rrjetizimi i tyre ka luajtur rol të rëndësishëm në dobësimin e pozitës së Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore. kombinimi i diplomacisë dhe veprimet në terren. Një nga aftësit më të rëndësishme të general lejtnant Kasem Sulejmani ishte kjo, se i vepronte si komandant ushtarak në terren, ndërsa në një kohë edhe si diplomat. Generali martirizuar Kasem Sulejmani arriti të kombinoj diplomacin me veprimet në terren dhe të zbuloj këtu strategji në të njëjtën kohë në një form të kombinuar. Një shembull i rëndësishëm dhe publik ishte veprimi për të bindur Rusin për të marrë pjesë në krizën siriane. Prania e Rusis ka luajtur rol të rëndësishëm në suksesin e shtetit sirian në mposhtjen e grupeve terroriste dhe ruajtjen e integritetit territorial të vendit. Nuk ka dyshim se vendimi i Rusis për vendosjen e pranisë ushtarake në Siri ishte rezultati aftësive diplomatike të general lejtnant Kasem Sulejmani. Në fakt, një nga arritjet e rëndësishme të këtij komandanti të martirizuar iranian ishte perceptimi i saktë dhe vetëdijësimi i lartë i tij për ngjarjet politike rajonale dhe ndërmarrja e veprimeve politike korrekte dhe në kohë. Për shembull, ashtu sikur se general Kasem Sulejmani e bindi presidentin rus Vladimir Putin për një prani ushtarake në Siri, ai madje refuzoi të hap letrën e Mike Pompeos, ish-sekretarit amerikan të shtetit, sipas pohimeve të vet Pompeos për të treguar se e njeh shumë mirë armikun.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Fakti është se rënja e pozitës së Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore filloi me fillimin e zgjimit islam në botën arabe. Planet e Amerikës në këtë rajon, të cilat sipas liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, kishin për qëllim eliminimin e rezistencës dhe forcimin e pozitës së regjimit pushtues sionist, dështuan dhe boshti i rezistencës u shndrua në aleancë gjeopolitike të rezistencës, sipas pohimit të vetë amerikanëve. Perceptimi i Amerikës ishte se me vrasjen e general Kasem Sulejmani do të ndalet përparimi dhe forcimi i rezistencës në rajonin e Azis Perëndimore. Mirpo ky perceptim dhe ky kuptim i amerikanëve ishte i gabuar, sepse edhe pse dëshmori Kasem Sulejmani ishte komandant unik i rezistencës, shkolla e Sulejmani nuk ndalet me martirizimin e tij. Operacioni Suhia Al-Aqsash në përputhje me veprimet e rëndësishme të ndërmarra nga general Kasem Sulejmani për të dobësuar pozitën e Amerikës në rajon dhe për të përmirësuar pozicionin e boshtit të rezistencës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë islame dhe pranimit të kësaj feje nga njerëz të shumtë në të gjithë botën. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami, zgjidhja ime.
Motra e bashkëshortes së Tony Blair, ish kryeministrit britanik, shprehet: "Ndoshta ka qenë të kuptuarit e kulturës islame dhe në veçanti kulturës së femrës muslimane që më ka tërhequr më shumë drejt njohjes më mirë të islamit. Ata janë të mbuluara nga kokat e këmbët dhe për këtë veshje janë të respektuara dhe përkundrazi në shoqëritë tona demokratike sa respektohen vajzat dhe gratë tek ne. Shtimi i tendencës së popullit evropian dhe në veçanti popullit britanik ndaj islamit është ndërkohë që Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po luftojnë me simbolet më të vogla të islamit. Karikaturat fyese kundër islamit dhe profetit sallallahu alejhi ve sellem, ligjet kundër hijabit dhe ofezat ndaj Kur'anit janë tregues të qartë të politikave të islamofobisë në këto vende të botës. Ngjarja e 11 shtatorit 2001, gjithashtu, ku politikat perëndimore e përdoren atë për të luftuar haptazi islamin, ka shtuar islamofobin perëndimore. Por Zoti ka premtuar se do të mbroj fen në ajetin 32 të surës Tobe, ku thot: Ata përpiqen me gojët të tyre ta shuajnë dritën e Allahut, e Allahu nuk do tjetër, përveç se ta përsos dritën e ti, ndonë se jo besimtarët e urrejnë. Sot, vala e kërkimit e islamit në Shtetet Europiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri diku, po shtohet, ku parashikohet se në të ardhmen jo fort të largët, do të rritet popullësia muslimane me hapa shumë të shpejt, që në këtë mënyrë, madhështia e islamit të ngrihet sa më lartë për njerëzimin.
Lauren Bath, lindur në vitin 1967, është nga Britania e Madhe. Ajo është motra e Natalie Blair, bashkëshortes së ish-kryeministrit britanik, zotit Tony Blair, e cila është konvertuar në fenë islame para pak kohësh. Ja si e përshkruan ajo historinë e konvertimit të saj në fenë islame. Kur më kërkojnë të shpjegoj në mënyrë të thjeshtë mënyrën e përqafimit të fesë islame, që në fakt mediat perëndimore tregojnë më pak interesim, mendoj se duhet të përmend eksperiencën spirituale që kisha në një xhami në Iran. Më saktësisht, duhet të kthehemi në janar të vitit 2005, momenti kur kisha udhëtuar e vetme në brigjet perëndimore të lumit Jordan, që të mbuloi zgjedhjet atje për gazetën The Mail on Sunday. Mund të them me guxim të plot se deri në atë moment nuk kam qenë asnjëherë as me arabe as me musliman. E gjitha ajo eksperiencë ishte shokuese për mua. Shumica e gjërave që ne dim në lidhje me botën dhe popullin që pasojnë Hazretin Muhammed sallallahu alejhi wasallam janë si rrjedhoje lajmeve shqetësuese dhe diskriminuese të mediave perëndimore. Për këtë arsye, kur po udhëtoja drejt lindjes së mesme, e kisha kokën plot me fjalë të përsëritura, si për shembull, po shkoj në një vend që ka njerëz fanatik, martesa të imponuara, bombardues të xhihadit e të tjerë. Ky udhëtim nuk ishte asnjë ngjajshmëri me një udhëtim turistik, sado që kjo eksperjenca ime e parë ishte më pozitive nga ajo çka unë prisja. Pa xhaketë dhe rroba të përshtatshme arrita në Bregun Perëndimor, duke qënë se përgjegjësit izraelit më kishin mbajtur bagazhet në aeroport. Unë po ecja në qendër të Ramallahut dhe po dridhesha nga të ftohtit kur një plak më zgjati dorën. Ndërkohë që fliste arabisht, shumë shpejt më çoi tek një shtëpi tek rrugica pranë. Mendoja, a mos isha plaçkitur nga terroristët? Për disa momente isha e paqartë dhe shikoja se kjo plak kishte hapur dollapin e rrobave të vajzës së saj, duke më ofruar një shall dhe xhaket. Më pas më solli në të njëjtin vend që më takoi në fillim, më puthi dhe po më shoqëronte. Nuk kuptoheshim as edhe një fjalë me njëra tjetrën. Ky ishte një veprim që nuk do ta harroj kurrë. Çështje të tilla më janë përsëritur shumë herë në forma të ndryshme, por qëndrime të tilla të ngrohta reflektohen shumë pak në lajmet që ne lexojmë dhe shikojmë.
Lauren Bath është gazetare dhe aktiviste të drejtave të njeriut. Për këtë arsye, ka udhëtuar shumë për të mbuluar lajmet në lidhje me lindjen e mesme. Ajo, në një pjesë të kujtimeve në lidhje me udhëtimet e saj, tregon: Gjatë 3 viteve të shkuara, kam udhëtuar shumë në tokat e pushtuara, që një farë kohe ka qenë Palestina historike. Në fillim, shkoja për çështje pune. Më pas, udhëtonim së bashku me fondacionet e bamirësisë dhe grupet përkrahëse të Palestinës. Vështirësitë që përballonin palestinezët ishin shumë të rënda për mua. Pak nga pak, fillova të përdorja fjalët si mashallah dhe elhamdolillah në jetën e përditshme. Këto janë zëra të dashur të marrë nga emrat e Zotit. Tashmë, jo vetëm që nuk mërzitesha në takimet me grupet muslimane, përkundrazi, prisja me padurim takimet me ta. Kam pasur rastin të jem e mëshirshme dhe bujare me njerëz vigjilent dhe të zgjuar. Lauren Both, duke parë dhe duke krijuar marrëdhëniet me femrat muslimane, kupton se ajo çfarë perëndimi prezanton si femër muslimane ka shumë ndryshim me atë se çfarë ajo është në të vërtetë. Ajo thotë: "Ndoshta ka qenë të kuptuarit e kulturës islame dhe në veçanti kulturës së femrës muslimane që më ka tërhequr më shumë drejt njohjes më mirë të islamit. Ata janë të mbuluara nga koka te këmbët dhe për këtë veshje janë të respektuara dhe përkundrazi në shoqëritë tona demokratike sa respektohen gratë dhe vajzat tona." Në vitin 2007 kam udhëtuar në Liban. Kam qenë 4 ditë e rrethuar nga studente të cilat kishin hijabin e rregullt, rroba me rrip në mes, mbi pantallonat ngjyrë të errët xhinse, pa ju dukur fare flokët. Ata ishin një grup entuziast dhe të pavarur. Nuk vërehej as pak ajo çka perëndimi thot në lidhje me martesat e detyruara. Ata më shoqëruan një herë për një intervistë me komandantin e forcave rezistente të Hezbollahut. U çuditën nga qëndrimi i komandantit me vajzat. Kur ai fliste në lidhje me shkëmbimet e të burgosurve, ata shumë lirisht flistin në mes të fjalëve të tij, duke shprehur atë çfarë mendonin.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah.
Njeriu lutet gjatë gjithë jetës së tij. Nevoja e njeriu për lutje është aq e përhapur dhe e qartë saqë nuk i përket vetëm besimtarve. Përkundrazi, gjithmonë ka ekzistuar lutja edhe në mesin e jo besimtarve. Lutja është e lejuar në çfarëdo vendi, por në rast se është në xhami apo në shtëpinë e Zotit, afrimiteti i njeriu me Krijuesin ndihet më tepër. Ky vend i shenjtë në Islam është mjaft i rëndësishëm, duke qenë kështu edhe synimi i shumë aktiviteteve shoqërore. Lauren Both gjithashtu e përshkruan momentin e saj të qëndrimit në xhami, duke thënë: "Gjithmonë dëshiroja të lutesha dhe që në fëmijëri ndjeja kënaqësi kur lexoja tregimet e Hazreti Isait apo profetëve të tjerë para tij. Tregimet të cilat isha njohur në shkollë me ta. Diçka po ndryshonte brenda meje. Sa më shumë më dëtoja në lindjen e mesme, aq më shumë dëshiroja të më dërgoni në xhami. Tërhiqesha mjaft nga ato vende, nga xhamia pas statuja dhe nga një qilim në vend të stolave që kanë kishat. Xhamin më tepër e shikoja si një dhomë të madhe në të cilën luajnë fëmijët, nënat adhurojnë krijuesin dhe gjyshet ulen në një karrike me rrota duke lexuar Kur'an. Ata e sillin jetën e tyre në vendin e adhurimit të tyre, si dhe adhurimin në shtëpi gjithashtu."
Lauren Both, në vazhdim, përshkruan eksperiencën e saj unike dhe mjaft ndikuese, duke thënë: "Një natë ndodhesha në qytetin e Kumit në Iran, nën kupolat e arta të mauzoleumit të Hazret e Masumes aleha selam, asaj zonje të respektuar dhe madhështore. Edhe unë, ashtu si pelegrinët e tjerë, në momentin që preka dritaret e vogla të hekurit, përmenda disa herë emrin e Zotit. Kur ula, ndjeja një kënaqësi shpirtërore të pastër. Jo kënaqësi që e ndan njeriu nga toka, por kënaqësi që i fal atij siguri dhe qetësi. Ula për një kohë të gjatë. Unë gjithmonë mahnitesha nga fuqia që Islami u jep njerëzve. Atëherë unë e kuptova se nuk isha thjesht një turiste në botën islame, por një udhëtare në mesin e shoqërisë islame që do të bashkoj së bashku të gjithë besimtarët." Lauren Booth vazhdon më tej: "Njerëzit më pyesin sa Kur'an kam lexuar, e ndërsa unë u përgjigjem se leximi i Kur'anit nuk është si leximi i një reviste. Kur'ani është një tekst serioz që duhet menduar në lidhje me të. unë do njihe me të gjatë gjithë kohës, më ndihmon të mësoj arabishten, gjë që unë e dua shumë, por edhe kjo gjë do kohë. Zonja Booth, me të pranuar fen islame, ka bërë ndryshime në jetën e saj, për të cilat është mjaft e kënaqur. Ajo tashmë nuk ha më mishin e derrit dhe nuk pi më pije alkoolike. Në fakt, ajo me eksperiencën e islamit ka eksperimentuar lumturinë absolute, duke filluar kështu një jetë të re. Ashtu siç edhe e përmendëm, mediat perëndimore po rezistojnë mjaft përballë përhapjes së islamit. Njëra nga armët e këtyre mediave për të përballur me të është pikërisht prezantimi i një islami të devijuar dhe regresiv si mendimet e vehabive, të Al-Kaidës dhe talebanve në formën e një islami të vërtet. Por, personat që janë në kërkim të së vërtetës e gjenë islamin real. Kështu, islami është feja më në zhvillim në perëndim dhe alarmi i tij ka arritur deri tek veshët e Tony Blair. Nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur për djallin dhe atributet e tij. Djalli në çdo periudhë kohore vepron dhe punon me një metodë e cila është e përshtatshme në qytetërimin dhe zhvillimin e njeriu në atë periudhë. Prandaj edhe pse metodat e veprimit të djallit mund të jenë të ndryshme, mirëpo qëllimi i djallit gjithmonë është i njëjti, që do të thotë devijimi i njerëzve dhe largimi i tyre nga rruga hyjnore. Në rrethana të tilla, e vetmja rrugë e shpëtimit është devotshmëria dhe largimi nga veprat e këqija. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë thotë: "Njerëzit e devotshëm, në kohën kur të përballen me dilemat dhe veset e djallit, e përmendin Zotin dhe e kujtojnë dënimin dhe shpërblimin e tij. Dhe kështu u hapen sy dhe bëhen vigjilent." Surja Araf, ajeti 201. Në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të tjera që flasin për djallin dhe për rrugët e përballjes me të. Na ndiqni në vazhdim. Djalli ka mjete të caktuara për të luftuar me njeriu dhe për ta vendosur atë në dominimin e vet. Një nga këto mjete është zemërimi. Djalli, duke e zemëruar dhe irrituar njeriu, në realitet arrin dëshirën e tij dhe në këtë mënyrë mund ta devijojë njeriu nga e vërteta, sepse njeriu mund të bëjë ndonjë veprim të keq duke qenë i zemëruar. Vetë shejtani thot: "Zemërimi dhe irritimi është mjeti im i gjuetisë." Nëpërmjet irritimit unë i fus në kurth robrit e mirë të Zotit dhe i largoj nga parajsa dhe i tërheq drejt ferrit. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë kaloi pranë një turme me njerëzish, ku në mesin e të cilëve ishte një burr i fortë dhe i fuqishëm, që po ngrinte një gur të madh të cilin njerëzit e quanin pesha e kampionëve nga toka dhe i habiste të gjithë njerëzit. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem e pyeti: "Për çfarë është ky tubim?" Njerëzit i treguan veprimin e ngritjes së peshës nga ai kampion. Ai tha: "A nuk dëshironi t'ju tregoj se kush është më i fuqishëm se ky burr? Më i fuqishëm se ky burr është ai njeri të cilin e shajnë, ndërsa i duron dhe e mposht egon e tij kryengritëse dhe hakmarrëse dhe ngadhënjen mbi djallin e vetvetes së tij dhe djallin e sharjes dhe fyrjes." Përmbledhja Varan 2. Imam Aliu a.s. gjithashtu në lidhje me këtë thotë: "Motrimi i njerëzve është ai që ngadhënjen mbi dëshirat e egos së tij." Safine al-Bahar, vëllimi i dytë. Prandaj dërguari i Zotit a.s. ka thënë: "Zemërimi është prej djallit. Krijimi i djallit është nga zjarri dhe shuhet me ujë. Prandaj nëse ndonjëri prej jush zemërohet, le të marr abdes që t'i shuhet zjarri i zemërimit." Në një hadith tjetër, profeti i nderuar i Islamit është cituar të ketë thënë: "Aty informojmë juve për një veprim që nëse e bëni ju atë, djalli do të largohet prej jush sa distanca që ekziston prej lindjes deri në perëndim?" Ata thanë: "Po." Hazreti Muhammed tha: "Agjërimi janë nxin fytyrën djallit dhe lëmosha ja thyen kurrizin djallit. Misia për Zotin dhe ndihma për kryerjen e veprave të mira do t'i këpus kurrizin djallit dhe kërkimi i faljes do t'i thyej prangat djallzore mbi zemrën e njerëzit." Safina al-Bahar, vëllimi i dytë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Disa nga veprat e mira të njeriut janë kaq të hidhura dhe të këqija për djallin sa që e bëjnë atë të bërtase të qaj, dhe i bëhet i dobët të vuaj nga shqetësimi. Ndiqni me vëmendje këtë tregim. Një ditë djalli po qëndronte në një qoshe të Masjidul Haram. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ishte i angazhuar në kryerjen e tavafit rreth Qabes. Kur profeti i nderuar i Islamit e mbaroi tavafin, ai e pa djallin duke qëndruar në një qoshe me fytyrë të zbehtë dhe fytyrë të dobët. Hazreti Muhammed tha: "O i mallkuar, ç'të keqe ke që je kaq i dobët dhe i përvuajtur?" Djalli i tha: "Po vuaj për shkak të veprimeve të umetit tënd." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tha: "Përse? Umeti im çfarë të ka bërë ty?" E djalli ja ktheu: "O i dërguar i Zotit, ka disa cilësi të mira tek pjesëtarët e umetit tënd, që unë sado që po përpiqem t'ia heq këto cilësi, nuk po mundem." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Cilat janë ato tipare që të shqetësojnë ty?" E djalli ja ktheu: "E para është kjo, se ata sa herë që takohen përshëndesin njëri tjetrin duke i dhënë salam njëri tjetrit, dhe përshëndetja me salam është një nga emrat e Zotit. Prandaj kushdo që e përshëndet me selam, Zoti i madhëruar do ta largojë atë nga të gjithë fatkeqësitë dhe vuajtjet. Dhe kushdo që i përgjigjet përshëndetjes me selam, Allahu i madhëruar do ta mëshirojë atë." Së dyti, ata kur takohen shtrëngojnë duart me njëri tjetrin, dhe ky veprim është kaq shpërblyese që përderisa ata akoma nuk kanë ndarë duart nga njëri tjetri, Zoti i madhëruar i mëshiron të dy. Së treti, ata çdo gjë e nisin me emrin e Zotit, madje edhe në kohën e ngrënies thojnë bismillah. Kështu, më mbajnë mua larg ngrënies atë ushqimi dhe pjesëmarrjes në atë punë. Së katërti, ata sa herë që flasin për të bërë diçka, menjëherë thonë: "Nëse do Zoti, inshallah," dhe deklarohen të kënaqur me vullnetin e Zotit. E në këtë mënyrë unë nuk mund t'u shkatërroje punën atyre, dhe ata më neutralizojnë të gjithë mundin dhe përpjekjet e mia. Së pesti, unë nga mëngjesi deri në darkë përpiqem t'i çoja ata në mëkat, por ata pendohen natën dhe Zoti ua fal mëkatet. E kështu që mundi im për devijimin e tyre shkon kot dhe humbet. E gjashta, e cila është më e rëndësishme se të gjitha këto, është kjo, që ata kur të dëgjojnë emrin tënd të dërgojnë përshëndetje dhe bekime me Zotë lartë, dhe e di se çfarë efekte shka ky respekt dhe shoqërim me profetin sallallahu alejhi ve sellem në rrugën e adhurimit të Zotit dhe arritjes së afërsisë me Zotin. Prandaj unë nuk mund të duroj të shoh të gjithë këto sevape dhe shpërblime për ta. E së fundi, kur ata shohin ehli bejtin tuaj, i duan ata, dhe kjo është një nga veprat më të mira. Kështu profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ju drejtua shokëve të tij dhe tha: kushdo që ka një nga këto tipare, ai është prej banorëve të parajsës. Marr nga libri Kashkul Abasi.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.